сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды кеңінен жалғастыра отырсақ, Қазақстанда британдық ғанчы Стингтің концертіне билет алған азаматтардың ақшасы қайтарыла бастады. Астана мерекесі күндері тек Стингтің ғана емес, ауа райының қолайсыздығына байланысты мерекені қорытындылайтын гала концерт те өтпей қалды. АҚШ өкілдер палатасы Беларусьта адам құқығының сақталуын қорғайтын заң жобасын мақұлдады. Ұлы жібек жолы бойын жаяу жүгіріп өтуді көздеген Тайвань елінің спортшылары бұл әрекеттерімен Орталық Азия елдеріндегі ауыз су тапшылығына әлем назарын аудармақшы. Мұнан соң Орталық Азиядағы су тапшылығы тақырыбын гидроэнергетикалық талас тартыстардың өзегі болып тұрған Тәжікстанның Рогун су электр станциясы төңірегіндегі әңгімемен де жалғайтын боламыз. Ал әңгіме хабарымыздың соңында Transparency International ұйымының 2010 жылғы әлемдік жемқорлық көрсеткіші деп аталған жаңа баяндамасы жарық көргені, ол есепте Қазақстан 178 мемлекеттің ішінде 105-ші орынды иеленгені жөнінде айтатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен жалғастыра отырсақ, британдық ғанчы Стингтің концертіне бара алмай қалған азаматтардың осы билетке төлеген ақшалары қайтарылып жатыр Қазақстанда. Әйгілі британдық ғанчы Стинг Астана күніне орай шілденің 4-ті күні концерт беру тиіс болатынды. Бұдан кейін әншінің Алматы мен Қарағанды қалаларында да концерті жоспарланған болатынды. Алайда осы концерттен бір күн бұрын әншінің веб-сайтында Маңғыстау мұнайшыларын қолдау мақсатында Астана мерейтойына бармайтындығы жайлы ақпарат пайда болып, бұл концерт өтпей қалған еді. Қымбаттаған енді осы концертті көре алмай қалған концертті көремін деген азаматтардың билетке төлеген ақшасы қалай қайтарылып жатыр екен, ол жөнінде сізбен бізге Мәншүк Асаудайын көліп беретін болады.
Алма есімді алматылық тұрғын Астанада өтуі тиіс Стингтің концертіне билет алғанымен қойылымды көре алмады. Әйгілі британдық әншінің концерті шілденің 4-ті күні Астанада өтуі тиіс еді. Алайда ол өтпеді. Шілденің 7-сінен бастап билет алған барлық қазақстандықтардың ақшасы қайтарыла бастады. Концертке VIP билет алған Алма осы күні өз ақшасын еш кедергісіз қайтарып алғандығын айтады.
Да, сегодня поехала и не сразу деньги заполнил бланк, я расписалась, потому что возврат билета был, фамилия указала.
Алманың сөзінше концерттің өтпей аяғы осылай аяқталды. Латындығын іштей сезген екен, өйткені Қазақстанның қазіргі жағдайында әлемдік деңгейдегі жұлдыздың концертін көру мүмкін емес дейді сұхбаттасымыз.
Да, в принципе, я этого ожидала, потому что это нереально. В наших условиях сейчас мировая величина и попасть это такая редкость. Я даже не особо не расстроилась, я ожидала такого конца.
Белгілі болғандай, британдық белгілі музыкант Стинг Маңғыстау мұнайшыларын қолдау мақсатында Астана мерейтойына барғысы келмеген. Ол бұл туралы шілденің 3-ші күні әншінің веб-сайтында арнайы мәлімдеме жариялады. Онда әнші Қазақстанның мұнай-газ саласындағы құқықтары тапталып жатқан жұмысшылар ереуіліне қолдау көрсету белгісі ретінде Астанада жоспарланған концертінен бас тартқандығын айтады. Оның бұл шешімін Amnesty International халықаралық адам құқын қорғау ұйымы құптап үлгерген. Еске салсақ, мамыр айынан бері еңбекақыға байланысты талаппен ереуілдеп жатқан Маңғыстаудағы өзен мұнай-газ кәсіпорнының 250 жұмысшысын кәсіпорын басшылығы өткен аптада жұмыстан шығарғаны туралы Азаттық радиосы хабарлаған болатын. Дегенмен Астана қаласы әкімдігі бұл мәселеге саяси реңк беріп келмейді. Тіпті шілденің 3-ші күні жексенбі күні екендігіне қарамастан мерекені ұйымдастырушылар арнай баспасөз жиынын өткізді. Онда әнші Стингтің ұйымдастыру техникалық себептерге байланысты келе алмағандығы айтылды. Ал бейсенбі күні Астана, Алматы және Қарағанды қалаларында билеттердің ақшасы қайтарылып жатыр. Астанадағы жастар сарайының қызметкерлері өздерінің ең соңғы клиентке дейін жұмыс істеп, барлығына да ақшасын толықтай қайтарып береміз деп отыр.
Пока не можем, еще не подсчитывались. До последнего клиента. Пока все не закончим, мы будем работать.
Дейді бейсенбі күні Азаттықты ішісіне түсініктеме берген Амантай есімді кассир. Ол осы күні қанша адамның ақшасы қайтарылып бергендігін анықтаудан бас тартты. Дегенмен адам аз болған жоқ деп отыр. Стингтің симфониялық туры деп аталатын концертке билеттерді тарату бөлімінің ақпараты бойынша Астана, Қарағанды және Алматы қалаларында 5000-ға жуық билет сатылып кеткен. Бұл бар билеттің 70%. Астана бойынша сатылған билеттердің саны 4500-ның шамасында екен. Айта кету керек, Стинг 2009 жылы қараша айында Өзбекстан президенті Ислам Каримовтың қызы Гүлнора Каримованың шақыруымен Ташкентте концерт берген еді. Сол сапар үшін ол адам құқын қорғаушылар сынына ұшыраған болатын. The Guardian газеті Өзбекстан президентінің қызы сол жолы Стингтің Ташкентке келу үшін 2 миллион фунт стерлинг төлегендігін жазады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттаған осылайша қазақстандық азаматтар әйгілі британдық әнші Стингтің концертіне бара алмай қалғандықтан енді билет кетүлүгөн акчаларын кайтарып алып жатыр. Маңгыстау мунайшыларын колдоо максатында Астана мерейтойуна бармай концерт коймаймын деп өзүнүн вебсайтында жазган Стингтин концерттин себепти болмогондугун тек интернет каумы гана билген сыяктуу, өйткөнү әншинин келмейтини белгилүү болгон кезде Астана каласы акимдигинин расмий сайты менен мамлекеттик акпарат куралдары әнши уюмдаштыруу техникалык себептерге байланыштуу келе алмат деген акпарат тараткан болатын. Ал бул иретте осы 7 шилде күнү Казмунай газ барлоо өндүрүү компаниясы өзүнүн бөлүмчөлөрүнүн биринде эрүүл жалгасып жаткандыктан да осы жылы мунай өндүрүү көлөмү азайгандыгын да мәлімдеп хабар таратты. Компаниянын мәліметінше 2011 жылдын алгашкы 6 айында 6311 тонна мунай өндүрүлген. Бул өткөн жылга дәл сол мерзімде көрсөткүч менен салыштырганда 3% төмөн экен.
Окурман менен табысуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кылы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Ардакта кайын, силер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсаңар, энди бир саат халкаралык тактарга да карай ойысып көрсөк. Беларусьтеги шерүүлөрдө туткундалган 400 адамдын кээ бири сотко тартылып жатат. Ал АКШ өкүлдөр палатасы сарсенби күнү кечке Беларусьта демократия менен адам укуктарын колдойтун заң жобасын макулдады. Бул тууралуу толугураак бүгүнкү жаңылыктар редактору Саида Бабамгожа сиз бизге айтып берсе, Саида, сөз кезеги өзүңүздө.
Рахмет, Сагат. Сонун Беларусь соту Минск менен башка да калаларда өкмөткө каршы сарсенби күнкү шерүүлөр барысында шамамен 400 адамдын кээ бирине катышты ишти карап жатыр. Беларусьтеги адам укуктарын коргоочу Вясна тобунун маалыметинче, президент Александр Лукашенконун режимине каршы шерүүлөргө миңдаган адам катышкан, бийлик орундары кеминде 400 адамды камоого алган. Беларусь журналисттери коомдоштугунун кабарлоонунча туткундалгандардын арасында 25ке жуук журналист бар. Бул уюмдун вебсайтындагы маалыметке сайкес, тилшилердин көбү кийин босатылган, бирок бийлик орундары алардын сүрөткө түшүрүүнө жана видеого жазууна тыйым салган. Айта кетүү керек, Азат Европа Азаттык радиосунун тилшиси де сотко тартылып отур.
Саяда, Беларусьтеги ошо нааразылык чараларын әүел баста ким уюмдаштырган эле?
Өкмөткө каршы шерүүлөрдү уюмдаштырган жергиликтүү әлеуметтик желилер аркылуу революция жасау деп аталатын оппозициялык белсенди топ. Бул жолго нааразылык чарасы барысында шерүүчүлөр эч кандай урандар айтпаган экен, алар тек гана тынчтык сактап нааразылык таныткан. Азаттык радиосу Беларусь кызметинин кабарлоонунча азаматтык кийимдеги полиция кызматкерлери шерүүгө жиналгандарды алып кеткен.
За что вы забираете человека?
Бул Минскдеги улуттук китапхана алдындагы нааразылык тантуучулардын бирин устап алып кетип бара жаткан полицейлерден ол адамды эмне үчүн акетип жатырсыз деп сураган шерүүчүлөрдүн дауыстары болотун. Вясна баспасөз катчысы Валентин Стефановичтин айтуунча, бийлик орундары нааразылык чарасы басталмай жатып, адамдарды туткундоо тууралуу жаңы адисти колдонуп жатыр. Интернет белсенділерінің бірі Вячеслав Диановтын айтуунча, мындай шерүүлөр әлі жалғаса беретін болады. Енді біз адамдардың қауіпсіздігін ойлап, стратегиямызды өзгертеміз, дейді Дианов. Президент Александр Лукашенко 90 айында қайта сайланған соң оппозицияны қудалауын бастаған. Беларусь соты шілденің үшіндегі шерулерде ұсталған адамдардың ісінде қарап жатыр. Бұдан бұрын хабарлағанымызда шілденің үші күні жүздеген адам үкіметке қарсы наразылық шарасына шыққасын, кем дегенде 140 адам камоого түшкөн. Укук коргоочу белсенділердин маалыметинче, соңгу айда 1730 нааразылык тантуучу сотко тартылып, аларга айыппул салынган немесе 5-15 күнгө камалган. Аларга негизинен бузакылык жасады, коомдук тартипти бузду немесе уруксат этилмеген чөйрөгө катышты деген айыптар тагылып отур.
Сайда, аңгемебиздин башында айтканыбыздай, жаңага тыңдармандарыбызга АКШ-та Беларуське катышты макулданган заң жобасы тууралуу маалымат бере кетсеңиз.
Сарсенби күнү кечке АКШ өкүлдөр палатасы кешке осы Беларусьте демократия мен адам укуктарын колдойтун заң жобасын макулдаган. Беларусь демократиясы мен адам укуктары акты 2011 деп аталатын заң жобасы 90 айындагы президент сайлоонун кортундусун мойындамайды жана Беларусьтеги бардык саясий туткундарды босатууга чакырады. Ал будан бурун хабарлаганыбыздай, АКШ менен Европа одагы оппозициялык белсенділерді кудалаган Беларусь бийлигине бир катар санкциялар енгизген болатын.
Рахмет онда Саяданың меңізге. Қазір біз шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды одан әрі қарай жалғастыратын боламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, қымбаттаған жоғарыда өздеріңізге айтқандай, Transparency International ұйымы 2010 жылғы әлемдік жемқорлық көрсеткіші деген жаңа жылдық есебін жариялады. Міне, осы жылдық есепте Қазақстан қандай орында тұр екен, сол жөнінде сізбенге қазір кеңірек Ермек тілеген әңгімелеп беретін болады. Ермек, Transparency International ұйымының осы жаңадан жариялап отырған есебінде қандай жаңалық бар екен бұрын айтылмаған?
Саламатсыз ба, Салат? Штаб пәтері Берлинде орналасқан Transparency International халықаралық ұйымы дүниежүзілік жемқорлықты 10 балдық индекс бойынша есептейді екен. Бұндағы 10 ұпайға ие болған елдер жемқорлықтан ада, таза мемлекет деп есептеледі. Ал көрсеткіші 0 мен 1-дің аралығында елдер бұлыққа белшесінен басқа мемлекеттер. Ұйымның 2010 жылғы есебінде Сомали әлемдегі ең жемқор ел болып бағаланыпты. Ол 1.1 ұпаймен ең соңғы 178-ші орында тұр. Бұдан сәл тәуірлеу ел Ауғанстан мен Мьянма екінші орынды бөліскен, ал соңынан санағанда үшінші орында Ирак тұр екен. Ал әлемдегі жемқорлықтан ең таза елдер ол үш ел бірінші орында тұр. Олар Дания, Жаңа Зеландия, Сингапур. Бұлардың индексі 9.3. Ал Қазақстан бұл рейтингте 178 елдің 105-шісі болып тұр. Оның ұпайы 2.9. Салыстыру үшін айта кетейік, бұрынғы Совет одағы құрамында болған елдердің ішінен Эстония 26-шы орынға шығып, жемқорлықты жеңе бастаған елдердің қатарында аталады екен. Ал Өзбекстан мен Түркіменстан керісінше 172-ші орынды бөлісіп, жемқорлық қатты жайлаған мемлекеттер деп тұр.
Сонда Ермек, Қазақстан осы Өзбекстан мен Түркіменстаннан сәл тәуірлеу алдыңғы орында болып тұр ғой. Демек, 178 мемлекеттің арасынан 105-ші орынды алған Қазақстанның бұдан бұрынғы көрсеткіштері қандай еді? Сонда бір еске сала кетсеңіз.
Естеріңізде болса, Қазақстан 2009 жылы 120-шы, 2008-де 145-ші, 2007 жылы 150-ші, 2006 жылы 111-ші, 2005 жылы 107-ші, 2004 жылы 122, 2003-те 100-ші, 2002-де 88, 2001-де 71-ші орында тұрыпты. Өзіңіз байқап отырсыз, 10 жыл бұрын 71-ші орында тұрған Қазақстан қазір кері кетіп, 105-ші орынға дейін түсіп, жемқорлық жайлаған елдердің бел ортасында жүр.
Осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы Transparency International ұйымы әлемдегі жемқорлық пара беру жайлы қандай дерек мәліметтер айтады?
Трансперенсияның жоқта жарланған баяндамасын осы пара беру жайына арнайы бір баяндамалаған. Ұйымның дерегінше әлем тұрғындарының төрттен бірі жылына ең болмағанда бір рет пара береді екен. Пара беру дерегі Сахараның оңтүстігіндегі Африка елдерінде, таяу шығыс пен солтүстік Африкада ең көп тіркелген. Ал бұрынғы Совет одағы құрамында болған елдердің ішінде халықтың шамамен 32% пара береді. Ал Еуропалық одақ пен солтүстік Америкада бұл көрсеткіш 5% ғана делінеді. Жоқта Қазақстандық әлеуметтанушылар мен саясаттанушылар қоғамдастығы зерттеу жүргізбек, Қазақстан тұрғындарының 80% өмірінде ең кемінде бір рет пара берген екен.
Осы зерттеуге байланысты, соған жауап берген сауалнамаға қатысқандар. Дегенмен де Қазақстан тұрғындарының қай-қайсы болсын, күн сайын кез келген жерде пара беруге мәжбүр болатындықтарын да жасырмайды ғой. Ермек, Transparency International бұл деректерді қорыта келе 2010 жылға жалпы қандай баға беріп отыр екен осы баяндамада?
2010 жылы жемқорлықтың одан әрі үдегеніне куә болдық. Әлемдік банктің есебінше қаржы жағдайынан соң 64 миллиард адам қутақыр кедейге айналды дейді Transparency International ұйымының басшысы Угет Лабель. Ұйым әлемдегі сыбайлас жемқорлықты жою үшін үлкен 20 елдер басшыларына арнайы ұсыныс айтыпты. Онда ұрланған активтер мен қаржыға кеңшілік жасауды доғару, халықаралық пара туралы заңдарды қатайтуда сөз болған. Египет, Тунис сияқты бүліншілік ұшырап кедейшілікке тап болған елдердегі ұрланған қаржыларды шетелге асыруды тыю жайы айтылған. Жалпы билеуші топта жауапкершілік болмауы, үкіметтік емес ұйымдар мен ақпарат құралдарының сөз бостандығын шектеу, тамыр таныстықтың жайылуы, жемқорлықтың үдеуі халықтың сенімінен айырады дейді Transparency International араб елдеріндегі толқуларды меңзеп отырып.
Рахмет онда, Ермек, сізге. Қымбатты ағайын, сонымен Transparency International ұйымының 2010 жылғы жемқорлықтың деңгейі жөніндегі жаңа баяндамасымен өздеріңізді таныстырып өттік.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әбет олқында заттық радиосы ардақтаған енді қабырларымызды Қазақстан менің халқыралық денгейдегі қатысты бір қабармен одан әрғарай жалғастырсақ. Ұлы Жібек жолы бойын жаяу жүгіріп өтуді көздеген Тайван елінің спортшылары оңтүстік Қазақстанға табан тірепті. Әлемдік марафон елдері осылайша орталық Азия елдеріндегі ауысу тапшылығына әлем назарын аудармақшы екен. Олардың осы марафондарының басты мақсаты да осылай екен. Енді біздің оңтүстік Қазақстан аймағындағы тілшіміз Мира Мүслім осы тайвандық спортшылардың жалпы көздеп отырған мақсаты олардың жол бойында көрген білгендері жөнінде сізбен бізге әңгімелеп беретін болады.
Түркиядан бастау алған марафон аясында Иран, Түркменстан, Өзбекстан мен Қазақстанды жүріп өтетін үш азамат шараны Қытайда аяқтамақ. Олар оңтүстік өңіріне келіп жетті. Жүгірушілер жоспарланған 150 күннің тура жарты жолын жүріп өтіпті. Орталық Азия елдерінің жібек жолы бойымен жүгіріп өтуді көздеген үш азаматтың 13 адамнан тұратын бір топ көмекшілері жағдайын жасауда. Олардың қатарында дәрігерлер, массаж жасайтын маман, аудармашылар мен басқа да көмекшілері бар. Тұрып алу үшін қаладағы қонақжайға жайғасқан шетелдіктер қайта жолға шықты. Ауыстуды алтынға бағалаған марафон ұйымдастырушылары аталмыш шара нәтижесінде суды үнемдеуді насихаттап, көздегенімізге жетеміз деп отыр. Шараның ұйымдастырушысы Андрей Страхан есімді азамат, біз Қазақстанға кеше келдік деп бастайды өз сөзін.
We only arrived in Kazakhstan yesterday afternoon, so we haven't really had a chance to get to meet any Kazakhstan nationals yet.
Суды үнемдеуге шақырамыз. Мысалы, халық көлікті жууды азайтса, гүлге су құюды шектетсе, немесе шомылғанда да суды барынша үнемдесе, біз дегенімізге жеткеніміз. Бұл марафонды екі телеарна түсіріп, әзірге көрсетеді. Одан қалды әлемдік ғаламтор арқылы да жария ететін боламыз. Шараның басты мақсаты да осы, дейді ұйымдастырушы Эндрю Страхан. 78 күн мен 5500 шақырым артта қалған марафон басында қосылған қазақстандық бойжеткен бір аптаға әрең шыдап кері қайтыпты. Жібек жолы бойындағы мемлекеттерден де оларды қолдаушылар табылуда. Уақыт жағына Қазақстан аумағындағы жібек жолы бойын 20 күнде жүріп өтпек. Жоспар бойынша жол жөнекей жергілікті тұрғындармен жүздесуге де аз ғана уақыт берілгенін айтады. 34 жастағы ірі кәсіпкер әрі спортшы Кевин Ли осы топты бастап келеді. Ол жолда кездестірген қарапайым халық жайлы былай дейді.
So we run for the water crisis.
Мы бежим, и основным, так скажем, лейтмотивом этого проекта является кризис воды.
Especially when we run with so many, many girls or people on several, they have they try to get the water and take to the home to take shower, but the water, you know, it, for me is not very clean, so I'm very worried about that. When I drink I feel diarrhea.
Жолда қарапайым халық ішіп отырған судың дәмін татып, ішіміз өтіп біраз әбігерге түстік. Түркменстанда белгісіз бір вирусты жұқтырып алдық. Бір күн жолға шыға алмай қалдық. Одан қалды аяғымыз сырқаттанып, екі күн тұра алмай жаттық. Осы көрген қиындықтарымыздың бәрі ұмытылар. Ең бастысы қолға алған игі ісімізді көңілге түйетіндер табылса болғаны, дейді спортшы Кевин Лин. Жалғыздың шаң шықпас дегенді айтқан бұл спортшы су тапшылығы көп деген елдер үшін ақылға сыймайтын құбылыс екенін айтады. Дегенмен насихаттау жұмыстарының ауқымын кеңейту арқылы ауызсуды үнемдеуді үйретуде болатынына сеніммен қарайды. Мұндай марафон тұңғыш рет қолға алынған екен. Осыған дейін дәл осы топ осыдан 4 жыл бұрын Сахара шөлін жаяу жүріп өткен екен. Таза су тапшылығы оңтүстік өңірінде де ең өзекті мәселелердің бірі болып саналады. Жазда арығатыздардан су ішіп, қыста қысты ертіп тіршілік көзін армандаумен келетін ауылдар баршылық екені жасырын емес. Әлемдік марафон аясында таза суды үнемдеуге шақырғандар бұл туралы естігенде еріксіз бастарын шайқады. Мира Мүслім, Азаттық радиосы үшін оңтүстік Қазақстаннан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді Тайван спортшылары көтеріп отырған Орталық Азиядағы ауызсу тапшылығы мәселесін біз жалпы Орталық Азиядағы су мәселесі тұрғысында одан әрі қарай жалғастырсақ. Су кезелген елде өмірдің стратегиялық қайнар көзі. Алайда өздерінің авторитарлық тәртіптерін нығайтуқанмен жүрген Орталық Азия басшылары аймақтағы проблемаларды шешуге мұршалары келмейді. Су Орталық Азия үшін маңызды энергетикалық шикізат болғалы қашан. Арал теңізі бассейніне құятын тұщы судың 80%-дан астамы Қырғызстан мен Тәжікстанда. Осы екі таулы ел су қорлары есебінен электр энергиясын өндіруге талпынатындары да түсінікті. Тәжікстан сыртқы істер министрлігі сайтының мәлімдеуінше, бұл ел Сырдария өзеніндегі судың 7%-ын, Әмударияның 15.12%-ын алады. Қырғызстан сәйкесінше 0.15 және 0.13%-ын пайдаланады. Қалғанының бәрі Орталық Азияның басқа елдерінің қажеттіліктерін өтеуге жұмсалады деп сендіреді Тәжікстан үкіметі. Рогун су қоймасы мен Рогун су электр станциясы құрылысы төңірегіндегі қазіргі даудамай табиғат байлықтарын реттеуге байланысты бұрынғы совет заманындағы аудандық қарама-қайшылықтардан қалған мұра. Талас тартыс халықаралық деңгейге көтерілді. Дүниежүзілік банк техникалық, экономикалық, экологиялық және әлеуметтік ықпалды бағалауға бағытталған екі бірдей зерттеу жұмысының дайындалуына септігін тигізіп жатыр. Жыл басында Тәжікстан үкіметі Дүниежүзілік банк және атқарушы фирмалардың арасында аталмыш зерттеулерге қатысты келісім шартқа қол қойылды. Ал бағалау көрсеткіштері шамамен 1,5 жылдан кейін дайын болмақшы. Бағалау зерттеулері Рогун су электр станциясының құрылысы жайлы мәселені шешуге арналмаған. Ұсынылып отырған Рогун СЭС жобасының болашағы жайлы мәселені шешу үшін бірқатар басқа да факторларды ескеру қажет. Олар халықаралық бітімдер және қаржыландыруды қамтамасыз ету мүмкіншілігі деп Дүниежүзілік банктің мәліметін дәйек етеді ОЗД радиосы. Рогун су электр станциясы теңдесі жоқ бөгетке айналмақшы. Су бөгетінің биіктігі 335 метрге жетуге тиіс. Әрі ол таудың 1300 метр биіктігінде салынады. Бөгеттің бір ерекшелігі бар. Электр станциясы тектоникалық опырылмалы аймағында. Тасты тұзға бай, опырмалы және сынуға бейім жынысты таулы жерде тұрғызылады. Жер сілкіністерінің күші бұл жерде Рихтер шкаласы бойынша 9 балға дейін жетіп отырады дейді кейбір мамандар. Советтік жобалаушылар сол кездақ жоспарланып қойған сестің сейсмикалық тұрақтылығы үшін тасты тұздың қабатын шайып кетуден сақтау үшін құрылыс барысында қолданылмақ арнайы шараларды жоспарлап қойған. Алайда осы ауданда күшті жер сілкінісі болса, бөгеттің қирауынан бүтін бір аймаққа зор көлемді апат төніп, экологиялық тұрғыдан қауіп тудыру мүмкін дейді жобаны сынаушылар. Тағы бір тұжырым бар. Рогун су қоймасын толтыру әсіресе Хорезм облысы, Қарақалпақстан республикасы, Өзбекстан және Түркменстанның Дашогуз облысында Амудария сағасын пайдалануға кері әсерін тигізуде мүмкін. Су тапшылығы бұл аймақтардың ауыл шаруашылығына зардабын тигізеді дейді сыншылар. Өзбекстан президенті Ислам Каримовтың Амудариядан бір тамшы су алуға рұқсат бермейміз деп Тәжікстанға қоқан-лоқы көрсеткенін Азаттық радиосы жазған болатында. Ресми Душанбе Орталық Азиядағы су қорларын басқару проблемалары Рогун жобасына дейін де болған деп жоқ жерден су шығарып отырғанын айтады. Тәжікстан әлемдегі ең кедей мемлекеттердің бірі. Әлемдік қауымдастық жыл сайын бұл мемлекетке қаржылай қолдау көрсетіп оған қоса дәр-дәрмек, киім-кешек, азық-түлік пен миллиондаған долларға татитын жанармай түрінде гуманитарлық көмек беріп отырады. Донор елдердің тізімінде Қазақстан мен Түркменстан да бар. Тәжікстан Орталық Азияның біріккен энергетикалық жүйесінен тысқары жатыр. Қыс мезгілінде электр энергиясының тапшылығы тұтынылған жалпы көлемнің 30%-ға жуығын құрайды. Бұл Тәжікстанның онсыз да мәз емес жағдайын одан сайын қиындатады. Тәжік үкіметі электр энергиясының тапшылығы мәселесін Рогун СЭС-інің салу арқылы шешуге болады деп те санайды. Тағы бір маңызды фактор совет гигантоманиясы кезінде белең ала бастаған суды жөнсіз мақсатта пайдалану. СССР-дің мемлекеттік жоспарына жауаптылар Түркменстан мен Өзбекстан суды тұтынудың бекітілген шамасын 50%-ға, Қазақстан мен Қырғызстан 22%-ға, Тәжікстан 15%-ға асыра пайдаланатындығын атап өткен. Тәжікстан сыртқы істер министрлігі сайтының мәліметіне сенсек, адам басына шаққандағы су көлемінің бір жылдық орташа көрсеткіші Түркменстанда 4044 текше метр, Өзбекстанда 2596 текше метр, Қазақстанда 1943 текше метр, Тәжікстанда 1843 текше метр, Қырғызстанда 1371 текше метр. Сөйте тұра, Хорезм облысының Қарақалпақстан және Ташогуз облыстарының тұрғындары ауыз судың орнына мақталы алқаптарды суаруға қолданылған Әмударияның суын тұтынады. Су қорларына деген ысырапшыл көзқарас мамандарды уайымға салып отыр. Кейде ақылға қонымсыз істер де жасалады. Түркменстан Қарақұм шөлінде жыл сайын көлемі 10 текше километрге жететін дренажды сумен толтырып отыруға негізделген көл салды. Шектен тыс көп су атқыштары бар. Шөл даладағы бұл мемлекеттің астанасы Ашхабадтың ел аузында жүргеніне көп болды. Одан қалды ресми Ашхабад Азат ел тұрғындарына су тегін деп шартарапқа жар салып та жүр. Жылдың суық мезгілінде Қырғызстан мен Тәжікстандағы электр энергиясы тапшылығын өтеу үшін және осы екі елдегі гидроэлектростанция салуға деген қажеттілікті жою үшін Орталық Азия аумағында атом электростанциясын салу ұсынысы айтылды. Мұны жақтаушылар бөгеттің тесілуіне қарағанда АЭС-те апат болу ықтималдығы анағұрлым төмен дегенді айтады. Айтпақшы, жуырда Жапонияның Фукусима атом электростанциясында цунами кесірінен болған апаттан соң ешбір мүдделі тарап Орталық Азияның сейсмикалық жағынан қауіпті мемлекеттерінде атом электростанциясын тұрғызу керек деген ұсыныстарын қайта қозғаған жоқ. Фукусимадағы апаттан соң атом электростанциясын салу туралы бастаманың Қазақстандағы жақтастары да өзінше басылып қалды. Ардақтаған Роган Орталық Азиядағы гидроэнергетикалық талас тартыстың негізгі көзі болып отыр деген халықаралық тақырыппен өздеріңізді таныстырып өттік. Ардақтағайын, бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге бір салып өтсем, Астанада қала күні мерекесіне арналған мерекені қорытындылайтын гала-концерт өтпей қалды. Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы өзінің бөлімшелерінің бірінде ереуіл жалғасып жатқандықтан осы жылы мұнай өнім өндірісі көлемі азайғандығын айтып отыр. Қырғыз президенті Роза Отунбаева сайлау комиссиясына қатысты дау болуы мүмкін деп ескертті. Танымал оппозициялық тұлға Борис Немцов өзінің Алтайға Ресейден шығуына тыйым салынғанына қарамастан еліне оралатындығын мәлімдеді. Ақш өкілдер палатасы Беларусьте демократия мен адам құқықтарын қолдайтын заң жобасын мақұлдады. Грузияда ұсталған фотожурналистерге тыңшылық жасады деген айып тағылды. Құрметті Азаттық радиосының бұл жарты сағаттары хабарлары осымен аяқталды. Қазір сіздердің назарларыңызға Азаттықтан айтыс ұсынылатын болады. Сонымен Азаттықтан айтыс тыңдап тамашалаңыздар. Ал мен өздеріңізбен ертеңге дейін қош айтысамын. Сау-саламат болыңыздар.